të nderuar dëgjues, mirë dita. Po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën shqipe të Radios Evropa e Lirë. Unë jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve kryesore të ditës së mërkurë 18 qershor 2014 dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Në pjesën veriore të Mitrovicës sot është hequr barikada që bllokonte urën kryesore në Lumin Iber. Hashim Thaçi ka mirë pritur largimin e barikadës në Mitrovicë. Trazira në Irak ka shkaktuar lojë të fajësisë në Washington. Për të gjitha këto dhe për zhvillimet e tjera më kohësisht në vazhdim të emisionit, së pari transmetojmë informacione për zhvillimet aktuale.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Qytetarët e Mitrovicës së Veriut sot e kanë larguar barikaden që e bllokonte urën kryesore në Lumin Iber, e cila praktikisht e ndante qytetin në dy pjesë. Këtë aksion e kanë vëzhguar pjesëtarët italianë të misionit paqëruajtës të NATO-s në Kosovë, KFOR, dhe policia e Kosovës. Barikada në këtë urë është vendosur nga banorët lokal në korrik të vitit të 2011 në shenjë të kundërshtimit ndaj përpjekjeve të institucioneve të Kosovës për të vendosur autoritetin në pjesën veriore të Kosovës. Kryeministri i Kosovës Hashim Thaçi ka mirëpritur heqjen e barikadës mbi Lumin Iber në mënyrë vullnetare nga qytetarët e komunitetit serb që jetojnë në komunën e Mitrovicës Veriore. Zoti Thaçi vlersoi se ky veprim i arsyeshëm dhe i pritur e qytetarëve që jetojnë atje dëshmon qartë pjekurinë dhe gatishmërinë për të jetuar në paqe të lirë dhe pa barikada, dhe ka shtuar se heqja e barikadës së fundit është edhe një dëshmi tjetër e zbatimit me sukses të marrëveshjes së 19 prillit të 2013 të arritur ndërmjet Kosovës dhe Serbisë në kuadër të dialogut për normalizimin e marrëdhënieve ndërmjet dy shteteve të pavarura. Vetëm duke zhvilluar Kosovën dhe duke përqafuar vlera perëndimore, ne sigurojmë të ardhmen tonë në BE dhe NATO, tha kryeministri Hashim Thaçi. Raportohet se militantët të Sunit të sot e kanë sulmuar rafinerinë më të madhe të naftës në vendin Baigi, në veri të kryeqytetit Bagdad në Irak. Personat e jashtëm janë evakuuar nga rafineria, por pjesa më e madhe e personelit lokal ka mbetur në rafineri. Militantët e shtetit islamik të Irakut dhe Levanti, grupi dalur nga Al-Qaida, kanë avancuar kah Bagdadi pasi e kanë marrë në kontroll pjesën më të madhe të veriut të Irakut me popullat shumicë sunite arabe. Kryeministri i Irakut Nuri al-Maliki, pjesëtar i shehidhve, mbrëm vonë është paraqitur në televizionin shtetëror së bashku me liderët sunit dhe kurd dhe ka bërë thirrje për unitet kombëtar. Përparimi i shpejtë i militantëve ka shkaktuar shqetësim ndërkombëtar për mundësinë e ndarjes së Irakut përgjatë linjave sektare. Sot në kampionatin botëror të futbollit në Brazil zhvillohen dy ndeshje të grupit B, Spanja Kili dhe Australia Holanda. Në kuadër të grupit A, sot Kroacia takohet me Kamerunin. Kombëtarja Rusisë në kampionatin botëror të futbollit në Brazil doli baras me rezultate 1-1 me Korenë Jugore në takimin që u zhvilluar në kuadër të grupit H. Dje më herët në këtë grupë Belgjika e mundi Algjerinë me rezultate 2-1, megjithëse algjerianët avanconin me 1-0. Në ndeshjen e dytë në këtë kampionat, vendi mikpritës Brazili luajti baras kundër Meksikës me rezultate 0-0. Në këtë ndeshje u dallua veçanërisht portieri Meksikës, Guillermo Ochoa, i cili u shpall lojtari më i miri i takimit. Dham bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit evropaelire.org.
Emisionin e vazhdoj me kronikat e përgatitura. Udhëheqës të Komisionit Qendror të Zgjedhjeve në Kosovë dhe përfaqësues të organizatave monitoruese vendese kanë mendime të ndryshme lidhur me çështjen e më se 40.000 fletëvotimeve të pavlefshme në zgjedhjet e 8 të qershorit. Derisa Valdete Daka, kryetare e KQZ-s, tha se kjo gjë nuk është shqetësuese, Ismet Kryeziu nga Demokracia në Veprim konsideron se kjo gjithsesi është brengosëse. Kronike përgatitur nga Arton Konushevci.
Përfaqësuesit e koalicionit të organizatave Demokracia në Veprim që kanë monitoruar procesin zgjedhor konsiderojnë se numri i fletëvotimeve të pavlefshme, që është rreth 40.000, duhet të jetë breng për Komisionin Qendror të Zgjedhjeve. Drejtuesi i këtij koalicioni Ismet Kryeziu thotë se arsyeja pse ka kaq shumë numër të madh të votave të pavlefshme mund të jenë edhe ndryshimet e shpeshta ligjore që kanë ardhur në sistemin zgjedhor të Kosovës.
Po gjithsesi është një breng sepse është një kohë një përqindje e madhe e cila ndikon, do të thotë, në proces, edhe normalisht që votës cilë kanë dalur për të votuar, kanë nuk kanë ditur ta japin votën e tyre, mendoj se dëmtimi i votës tyre dhe ne duhet të bëjmë, duhet të tentojmë me një nuket mangësie.
Krahasuar me zgjedhjet parlamentare të vitit 2010, ku rreth 5% e fletëvotimeve ishin të pavlefshme këtë vit, në zgjedhjet e 8 qershorit, përqindja e fletëvotimeve thuhet se ka arritur rreth 8 apo 9%. Kryeziu konsideron se KQZ-ja në të ardhmen duhet të merret më shumë me këtë problematikë.
Kjo demonstron nevojën për edukimin e votuesve, edhe për procedimin ose edukimin e komisionerëve, se janë të obliguar që paraprakisht edhe të ozojnë votuesit për të votuar. Gjithsesi, mendoj që KQZ duhet bëjë shumë më shumë në edukimin e votuesve, duke përfshirë edhe partitë politike, të cilat gjatë fushatave të tyre zgjedhore nuk koncentrohen fare në edukimin e votuesve se si duhet të votuar.
Për dallim nga koalicioni i organizatave Demokracia në Veprim, në Komisionin Qendror të Zgjedhjeve konsiderojnë se numri i fletëvotimeve të pavlefshme deri më tani, që është rreth 40,000, nuk është shqetësuese.
Po, unë nuk konsideroj që është numër shumë i madh, sepse krahasuar me votat e përgjithshme, pra 730,000 vota, nuk është numër i madh. Herën e kaluar i kemi pas 100,000 vota, këtëherë janë 14,000, po ka dhe qytetarë që thjesht e kanë shprehur pakënaqësinë e tyre edhe kanë shprehur në atë mënyrë disponimin e tyre që kanë në përgjithësi me subjektet politike, me rrethana të cilat ndodhemi me gjithë këtë situatë në shoqërinë tonë.
Tha kryetarja e KQZ-s Valdete Daka. Ajo shfaqëson KQZ-n se punët që i kanë takuar lidhur me informimin e qytetarëve për mënyrën se si duhet votuar i kanë kryer me kohë.
Ka dhe prej atyre që nuk e dinë se si të votohet, tash na kemi bo formimin publik dhe fushat jashtëzakonshme për 30 ditë, mirë po, me gjithë atë ka njerë që pjesht ndështë edhe nuk javin mendjen të gjithë kësaj fushat edhe nuk kanë mësu. Po edhe çështja se pse kanë votu 700,000, ka ra motivimi njerëz i qytetarve, janë përsërit zgjedhjet vazhdimisht.
Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Duke u shprehur për një raport të Odës Ekonomike të Kosovës se bizneset kanë njoftuar për përkeqësim të afarizmit të tyre, ekspertët konsiderojnë se kjo duhet të jetë alarm për autoritetet në Kosovë, meqë nëse sektori privat të ballafaqohet me vështërsi financiare, atëherë do të shkaktohen probleme ekonomike. Sipas ekspertëve, njëri nga shkaqet është edhe interpretimi i njanshëm i ligjeve nga institucionet publike. Kronike Luljeta Krasniqit.
Kjo performancë jo e mirë e bizneseve, sipas ekspertit të çështjeve ekonomike Naim Gashi, do të ndikon në shkurtimin e vendeve të punës dhe rrjedhimisht do të shkakton probleme financiare në vend.
Afarizmi pozitiv i bizneseve është paneli i një ekonomie nacionale, në rastin konkret ekonomisë Kosovës, për arsye se nëse kompanit ballafaqohen me vështërsi financiare, atëherë ne do të ballafaqohemi me shkurtimet e vendeve të punës, do të ballafaqohemi me pagesë më të ulët të taksave për orën e shtetit, do të ballafaqohemi me një zinxhir të problemeve.
Numri i përgjithshëm i bizneseve që figurojnë të regjistruara në Agjencinë e Regjistrimit të Bizneseve në kuadër të Ministrisë së Tregtisë dhe Industrisë është mbi 130,000, prej tyre 99.1% u takojnë ndërmarrjeve të vogla dhe të mesme. Shuarja e bizneseve në Kosovë është konfirmuar nga Ministria e Tregtisë dhe Industrisë. Vetëm gjatë 5 muajve të parë të këtij viti, 652 kompani të ndryshme në Kosovë kanë shuar biznesin e tyre. Afarizmi i bizneseve, thekson eksperti i çështjeve ekonomike Naim Gashi, është duke u ashpërsuar për shkak të një hendeku financiar në të cilën kanë hyrë disa kompani të mëdha në Kosovë.
Një nga arsyet e vështërsive financiare në tregun e bizneseve në Kosovë janë edhe kamatat e larta, për arsye se tani ka ardhur deri te maturimi i kredive dhe bizneset para 3 ose 4 viteve kanë marrë kredit më dha dhe ato kanë përmisuar afarizmin e tyre financiar për 3 ose 4 vite, ndërsa tani kanë ardhur në kohën e maturimit të kredive, të kthimit kredive dhe duke pas parasysh kamatat e larta dhe kthimin kredive, atëherë ato po ballafaqohen me vështërsi të jashtëzakonshme financiare.
Në përmirësimin e kësaj situate, shton Gashi, sistemi i drejtësisë duhet të bëjë më tepër. Gjykata ekonomike sipas tij duhet të jetë më ajhure sa i përket trajtimit të lëndave që kanë të bëjnë me bizneset. Përkeqësimin e situatës së bizneseve në Kosovë konfirmon edhe drejtori ekzekutiv i Odës Ekonomike Amerikane në Prishtinë Arjan Zeka. Në një prononcim për Radion Evropa e Lira i thekson se bizneset që janë antare të kësaj shoqate kanë raportuar për një përkeshësim të ambientit të bërit biznes.
Një prej aspekteve kryesore që s'faku ne si od, ose shqecimeve kryesore që ne si od Amerikanë kemi marrë të kove të fundit ka qenë më zbatimi i duhun i ligjeve, interpretimi i një anshëm i ligjeve nga ana e institucioneve publike, gjithë që natyrisht kryon një pasiguri, s'paku një pasiguri ligjore, natyrisht e pa mundësën biznesë që të keni parashikueshmëri gjatë bërit biznes.
Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Avancimi dramatik i militantëve islamik sunit në Irak e ka shkaktuar një lojë të fajësisë në Washington ndërmjet të zyrtarëve aktual dhe atyre të mëparshëm, lidhur me atë se cilat të politika ishin të gabuara. Republikanët e fajsojnë administratën Obama për tërheqjen e plot nga Iraku, ndërsa demokratët konsiderojnë se situata tashme i ka rënjët në periudhën e ish presidentit të George Bush i riu, i cili e lansoi invadimin e udhëhequr nga Shtetet e Bashkuara në Irak në vitin 2003. Kronike përgatitur nga korrespondenti Radios Evropa e Lirë në Washington, Karl Schreck. Ligjvënësit e lartë të republikane kanë akuzuar presidentin Barack Obama për lejimin e përparimit të përgjakshëm të Shtetit Islamik të Irakut dhe grupit Levant, shkurtimisht ISIL, në Irak, duke dështuar të veprojë në mënyrë të vendosur në Siri dhe kompletimin e tërheqjes totale të trupave të Shteteve të Bashkuara nga Iraku në vitin e 2011. Demokratët nga ana tjetër fajin ia kanë hedhur paraardhësit të zotit Obama, ish presidentit të George Bush i riu, për udhëheqjen e invadimit në Irak para një dekade, duke e krijuar terrenin për krizën e thellë aktuale. Senatori republikan Lindsey Graham nga Karolina Veriore në rrjetin televiziv CNN ka vlerësuar se Obama është në gjendje iluzioni dhe i shkëputur.
The stubborn-headed president we have who thinks he knows better than everybody else.
Presidenti që ne e kemi, i udhëhequr nga kokforcia, i cili mendon se din më tepër se çdo kusht tjetër, që i ka tërhequr trupat dhe ka ekspozuar këtë vend te një gjë e pashmangshme, duhet të ndryshojë shpejt politikat e tij. Nëse e bën këtë, ne ende mund ta ruajmë situatën, tha senatori Graham. Administrata Obama ka thënë se tërheqja e plotë ishte bërë për shkak se Bagdadi kishte refuzuar të vazhdojë të garantojë imunitet për ushtarët amerikan nga ndjekja në gjykatat e Irakut. Kritikat në adresë të administratës i ka forcuar ish kandidati presidencial republikan Mitt Romney, i cili humbi kundër zotit Obama në vitin e 2012.
We have the strength to be able to get Maliki to sign a status of forces agreement. The president said he wanted to get that done and he didn't.
Ne kemi fuqinë që të jemi në gjendje që Maliki ta nënshkruaj marrëveshjen për statusin e forcave. Presidenti tha se ai dëshironte ta kryej këtë dhe ai nuk e bëri. Prandaj dështimi i tij për të arritur këtë është njëra nga gjërat që ka çuar te ky lloj i krizës që ne e shohim tash, tha Mitt Romney në një intervistë në rrjetin televiziv NBC. Senatori demokrat Carl Levin nga Michigani e ka mbrojtur administratën pas një takimi sekret me zyrtarët ushtarak dhe të inteligjencës së Shteteve të Bashkuara javën e kaluar, duke tërhequr vërejtjen nga veprimi i pamatur. Qeveria e Irakut të para disa vitesh, kur ata e kishin rastin të nënshkruanin marrëveshjen për një prani të ushtarëve amerikan, e refuzoi një gjë të tillë, tha Levin, dhe ka shtuar se ne duhet të jemi shumë të kujdesshëm dhe të mendojmë mirë para se të bëjmë diçka. Administrata Obama i ka hedhur poshtë kritikat për udhëheqjen e krizës në Siri, duke thënë se kërcënimi me sulme ushtarake amerikane kundër Damaskut ka çuar në marrëveshje në Shtetet e Bashkuara Rusi për ta detyruar presidentin e Sirisë Bashar al-Assad ta dorëzojë për shkatërrim armatimin e tij kimik. Antarja e njohur demokrate e dhomës përfaqësuese të Kongresit Amerikan, Nancy Pelosi, është përpjekur ta largojë rrëfimin nga kritikat e republikanëve në adresë të administratës aktuale, duke thënë se fajet për krizën aktuale i kanë rënjët të ish presidenti George Bush i riu, i cili e lansoi invadimin e udhëhequr nga Shtetet e Bashkuara në Irak në vitin 2003.
I think this represents the failed policy that took us down this path 11 years ago.
Mendoj se kjo përfaqëson politikën e dështuar e cila na solli këtu para 11 vitesh, tha Nancy Pelosi. Zonja Pelosi e ka akuzuar ish presidentin George Bush i riu se i ka udhëhequr Shtetet e Bashkuara në luftë me Irakun nën konkluzione të rreshme për armatim të shkatrimit në masë që dyshohej se i kishte diktatori i Irakut Saddam Hussein. Në mbyllje përsërisim shkurtimisht disa lajme. Në pjesën veriore të Mitrovicës sot është hequr barikada që bllokon të urën kryesore në Lumin Iber. Hashim Thaçi ka mirëpritur largimin e barikadës në Mitrovicë. Trazira në Irak ka shkaktuar lojë të fajësisë në Washington. Pra të ndëruar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Adresa jonë në internet është evropaelir.org. Unë jam Fatmir Bujupi, ndërsa realizimin teknik e bëri Mahir Elshani. Ju urojmë çaste të mira.